Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dan hija l-226 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-poddata tal-lum hija edizzjoni speċjali f'din is-sensiela u fejha se ndoqilkom diversi siltiet li għandhom x'jaqsmu mat-tnedija tal-Malta Music Memory Project l-M3P li ssibu aktar tarif dwar fuq m3p.com.mt. It-tnedija tal-Malta Music Memory Project se jsir fis-St. James Cavalier nhar is-Sibt 25 ta' Settembru tal-2010. Il-poddata l-lum se nisimgħu minant il-Momento Nostri, Rita Page flimkien ma' Calcedon Vella u Denise ta' Mustaċċa, kif ukoll Willy Saliba tal-Black Sorrows, u anke Clifford Borch. Ma biex nibdew, dawn huma The Lesser Gods.
I see the darkness on a sunny day. I am your conscience. I see the darkness in a funny way. It's not a science. I walk the streets alone on rainy days. It gets me thinking, and contradiction when I hear the news called self-affliction. I look around and I see what I think, what I think I.
Oh,
prominent il-group The Lesser Gods tlaqqana għal-poddator f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Kifattilkom din tal-lum hija poddata speċjali f'din essenzjali għal-fatt li permezz tagħha qegħdin anka norbtu ma' t-nedija tal-Malta Music Memory Project l-M3P u l-Lesser Gods u wieħed minn sitt gruppi li sar jidru fil-ġnien ta' Hastings nhar is-Sebt il-25 ta' Settembru. Il-gruppi l-oħra jinkludu il-Forsaken, Loath, Rage Against Society u Norm Rejection. Imemmu kol dan il-grupp li se nisimaw silta minnandu issa u għal-grupp Momento Nostri mill-album taħħum Pro Patria dan huwa il-fatt.
Oh!
momentu nostri mela bis-silta tagħhom il-fatt mill-album Pro Patria. U momentu nostri jinfakkarkom mela il-flimkien mal-Lesser Gods li smajna fil-bidu tal-programm kif ukoll Rage Against Society, il-Norm Rejection, il-Load u l-Forsaken ser ikunu l-gruppi li ser iniedu il-Malta Music Memory Project. Hemm diversi gruppi oħra li ser ikunu qed iniedru f'dik is-serata għalfatt li apparti fil-ġurnata Hastings madwar il-Belt Valletta kollha ikun hemm ukoll in-Notte Bjanka. Imma aktar kmini għax it-nedija tal-M3P, il-Malta Music Memory Project, tibda aktar kmini propju fis-satej ta' wara nofsinhar fil-St. James Cavalier, imma nibqgħu għaddejjin matul il-programm ta' wara nofsinhar b'dettalji li tistgħu issibuhom sew permezz ta' m3p.com.mt, il-website tal-Malta Music Memory Project, kif ukoll bil-website personali tiegħi issibuha fuq tonysan.com. Fessibu anka aktar tarif dwar dakollu li qed ninkludi fil-podda tal-lum u anka l-komplementa din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Is-silta li sansemagħkom issa ġejja mingħand Rita Paċi li hija akkumpanjata hawnhekk minn Calcedon Vella ta' Mustaċċa u anke Denise Vella kif ukoll Willy Saliba tal-Black Sorrows. Issa nisimgħu il-fatt tal-Russa tal-Mosta. Dan huwa recording li sar fl-2006 li anka kont semmajtulkom darb'oħra f'din is-sensiela ta' poddati meta fil-verità ġie anke f'idejja għall-ewwel darba. Insomma, ħa nisimgħuha. Il-kantanta hija Rita Paċi.
Mm-hmm.
Ta' paċe mek frimkien mal-kitaristi ta' Mustaċa li jinkludu lil-Willy Saliba, lil-Calcedon Vella u anka lil-Denis Vella. U jekk tixtiequ tisimgħu aktar minn din il-mużika flimkien ma' dawn il-mużiċisti kollha u anka dan il-mużiċist li fadal li nsemmakom fil-poddata tal-lum, kun madkom tagħmlu għalli tingħaqdu magħna nhar is-Sebt il-25 ta' Settembru fis-6 ta' flaxija jkun din il-parti tal-programm fil-Kavallier ta' San Ġagbu, St. James Cavalier, il-ċentru tal-kreattività fil-Belt u id-dettali issibuhom permezz ta' m3p.com.mt jew inkella tonysan.com. Biex nalqu għandna l-mużika ta' xi ħadd ieħor li kfattilkom se jkun magħna f'din il-parti tal-programm fil-6 ta' flaxija nhar is-Sebt il-25 Settembru u qed nirreferi għal Clifford Borch. Minant Clifford Borch mill-CD album tiegħu Origin se nisimgħu s-silta Emergence. Silta Emergence minant Clifford Borch, għana ġena f'dmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-mużika li smajtu matul il-programm tal-lum hija marbuta mat-tnedija tal-M3P, il-Malta Music Memory Project, illi ser jitnieda nhar is-Sebt il-25 ta' Settembru ta' din is-sena l-2010. Għana nkomplu bis-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor bil-ritmu regolari tagħna mill-ġimgħa d-dieħla, kull madkom tagħmlu biex issibu aktar tarif bħal dejjem u li tmorru fuq tonysan.com, hemmhekk tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli u se kemm nirġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.